Nyt matkataan kohti Koreaa. Talviolympiakisat alkavat 9. helmikuuta ja kuukautta myöhemmin alkaa paralympiakisojen seuraaminen. Radion olympiakanavilta, Yle Puheesta ja Radio Vegasta tulee olympiaohjelmaa 240 tuntia ja mukana ollaan aina kun suomalaiset kilpailevat, myös olympiajääkiekon kaikista Suomen otteluista kuullaan selostukset. Olympiaradio valmistaa kisoihin aina torstaisin tunnin ajan alkaen näin kello 10. Olympiauutisten, lajiesittelyiden ja kiehtovien historian tunnelmapalojen lisäksi paneudutaan urheilijoiden ja taustajoukkojen valmistautumiseen ja niin tehdään myös tänään. Olli-Pekka Kärkkäinen vastaa kestävyyslajien onnistumisesta tulevissa talvikisoissa. 100 päivää ennen kisojen alkua hän oli varsin valoisalla mielellä.
No Koreassa on mun vastuulla olevista lajeista mukana maastohiihto ja ampumahiihto. Kyllä tilanne näyttää tässä vaiheessa oikein hyvältä, mutta ehkä tässä pitää puuta koputtaa, että nyt on ne ratkaisevat ajat. Pitää säilyä terveenä ja harjoittelu pitää saada pysymään hyvin kontrollissa.
Niin, että sullahan ei ole sitten paineita, että semmoinen viitisen mitalia, kun tuot mukanas, niin sitten olet täyttänyt varmaan suunnilleen tarpeet.
No eikä se vastus ole sama kuin tuolla Lahden kisoissa, niin sieltä maastohiihto onnistui saamaan 5, että eikä et nyt sen vähempää lähdetä tavoittelemaan ja ampumahiihto siinä mukana, että kaikki näyttää hyvältä ja meillä on taistelevia urheilijoita ja katsotaan mihin sillä yllätään.
No yksi semmoinen hauska asia, mitä tässä on kerrottu, on se, että esimerkiksi maastohiihtäjät on päässyt niin kuin tämmöisissä rakennetuissa olosuhteissa tutustumaan niihin ratoihin ja muihin. Onko tämä nyt ihan uutta vai onko näin tehty jo aikaisemminkin?
On sitä tehty aikaisemminkin ja muut maat, ja tuossa nyt on hauskana detaljina, että mä oon itse kuvannut sen videon. Eli Hietasen Eero ajoi moottorikelkkaa viime helmikuun alussa, kun siellä oli maailmankap ja mä istuin takana ja kierrettiin lenkki väärinpäin, että pystyi taaksepäin kuvaamaan ja sitten käännettiin se video, että tuli tasainen ja hyvä video. Kyllä sillä on sellainen psykologinen merkitys ja lähinnä se havainnollistaa hyvin erityisesti sprintissä ne työpätkät siinä. Eli sprinttiladulla on 2 nousua. Toinen nousu on aika raju, se jälkimmäinen ja sen jälkeen lasketaan tiukka lasku stadionille ja sitten loppukiri. Että sillä se on siinä ehkä helpompi havainnollistaa kuin että kerrottaisiin, että montako sekuntia on nousua ja niin edelleen. Että aika todentuntunen toi on ja urheilijat on tykännyt, että siellä on käynyt aika kaukaakin Jyväskylästä, niin urheilijoita tekee treenejä.
No koska me simuloidaan tämä samalla tavalla myös huollolle ja suksentekijöille, joille tämä on aina yhtä hankala juttu, koska me simuloidaan semmoinen lumi, että sitä saa kokeilla sitten myös tämmöisissä lainausmerkeissä studio-olosuhteissa?
No tähän sopii hyvin muuten sellainen kommentti, että valmennus ja huolto ja koko tukihenkilöstö, niin tässä on myöskin mietitty sitä, että kun tässä marraskuun vaihtuu lokakuuksi, niin pitää olla parhaassa vireessä fyysisesti ja psyykkisesti ja niin edelleen, että tällainen valmistautuminen on käynnissä kaikissa lajeissa, mutta Korean suhteen, niin kyllä siellä meidän projektipäällikkö Pikkusuksen suksi huollon suhteen Teemu Lemmettylä on käynyt jo 3 vuonna peräkkäin ja mäkin olen käynyt 2 viimeistä vuotta, että kyllä sitä lumesta ja niistä olosuhteista on kerätty kaikki tietoja. Erikoista on, että siellä auringon voima on erittäin kova, kaikki lumi on korkeapaineruiskulla suoraan ladulla tehtyä lunta ja lumi on hyvin kuivaa, että aikamoisia haasteita se asettaa, mutta kaikki on kyllä hyvin tiedossa.
Se mikä on musta aika kova juttu on se, että tämä huoltoporukka se on psyykkisesti aika kovilla, koska ne paineet tietysti tulee heille ja aina kisan jälkeen todetaan, että kiitos huoltoporukalle, että oli hyvä suksi, mutta sitten kuuluu myös toisenlaisia ääniä, mikä on ihan luonnollista. Ja jotenkin mä koin kauhean hyvänä sen tiedon, että Huovisen Leenahan on ilmeisesti työnohjaajana tälle ryhmälle. Se on varmasti aika kova juttu ihan oikeasti.
Joo, Leena on vaikeiden asioiden kanssa paljon tekemisissään ihan siviilityössään ja kyllä tämä suksihuollon jaksaminen ja tietysti muunkin ihan valmennusjohdon ja muunkin tiimin jaksaminen on tärkeää ja paljonhan tässä on kysymys siitä, että mikä on se hyvä kommunikaatio urheilijoiden ja suksihuollon välillä, että suoraan pitää sanoa, mutta sen pitäisi olla kuitenkin rakentavaa, että joka tapauksessa taas hiidetään parin päivän päästä, että tätä on koitettu niin urheilijoiden kuin noista suksia laittavien kanssa käydä läpi. Ja maastohiidossa tämä on ehkä, tilanne on vähän parempi, että sinne pikkasen pystytään kierrättämään tuota suksihuoltoa, kun siinä on isompi porukka, että ampumahiidossa ehkä tämä pienempi suksihuollon porukka on vieläkin tiukemmilla, mutta se on tärkeää, että asiat käydään suoraan läpi ja koitetaan antaa se oleellinen palaute ja sitten mennään eteenpäin.
Eikö toinen muutos on myös sitten se aikaisempaan on se, että koko huoltotiimi on niin kuin yhtä tiimiä, että siinä kaveri vähän niin kuin lajista huolimatta avittaa toistaan. Se on kanssa aika hieno asia.
No joo, mä olin tuolla Chef de Mission siinä kestävyyskylässä Sotsissa, että olihan siinäkin sama tilanne, mutta kun siellä oli vain maastohiihto ja ampumahiihto, niin kun maastohiihto kilpaili päivällä, ampumahiihto illalla ja kaikki jämähti jäähän, niin ei siitä päivän kokemuksesta ollut paljon hyötyä ja oli niitä omia hommiaan, mutta kyllähän tämä nyt koskee esimerkiksi hiontakonetta, joka sinne lähtee joulukuun alussa kontissa, että sitä käyttää myöskin nämä lajit ja tietysti yhdistetty ja osin myöskin mäki, että yhteistyötä tehdään ja kyllä tätä dataa on kerätty paljon, että se kyllä jaetaan lajien välillä, mutta kuitenkin tuolla Sotsissa on myös sama tilanne, että hiihtäjät hiihtää päivällä valossa ja ampumahiihtäjät yöllä pimeässä ja kiristyvässä pakkasessa, että nämä on niitä lajien omia juttuja sitten, mitä pitää miettiä, mutta silläpä tätä on yritetty nyt jo 4 vuotta koordinoida ja oikeasti siinä on yhteispalkattu mies myöskin tätä on johtamassa, eli Teemu Lemmettylä, joka sitten huoltopäälliköiden kanssa tekee yhteistyötä.
Koska sinne Koreaan nyt sitten fyysisesti mennään, joku ne aikaero on ja olosuhteet vähän erilaiset, siitä aina puhutaan. Millä tavalla esimerkiksi kestävyysurheilijat siirtyy Koreaan?
No sinne on mietitty vähän lajiohjelman mukaan, niin sinne on useampia lähtöjä, että itse lähden tämän suksihuollon kärjen kanssa sinne jo 28. tammikuuta, ja silloinhan on vielä maastohiihdossakin maailmancup tuolla Seffeldissä, ja sitten siinä seuraavalla viikolla, eli siinä kuun vaihteessa ja helmikuun alussa sinne tulee urheilijoita paikan päälle, ja vähän riippuen, että milloin se oma ensimmäinen kilpailumatka on, mutta 7 tunnin aikaero on, reilu viikko riittää hyvin, ja ongelmana, jos halutaan, että mikä tuossa on vähän vaikea, on se, että Pyeongchangissa latuja ei juurikaan ole muuta kuin ne kisaladut, ja kevyitä treenejä on vähän vaikea pitää tehdä siellä, ja porukkaa varmasti on paljon laduilla, mutta tämä koskee kaikkia maita.
Suomen lääkintähuollosta vastaa Maarit Valtonen, joka ei pidä Koreaa omalta kannaltaan erityisen haastavana kohteena.
No erityisesti ne haasteet tulee tietenkin siinä matkustamisessa. Silloin ollaan pienessä tilassa paljon ihmisiä ja infektiot liikkuu, tauriaiheuttajat liikkuu herkästi. Toisaalta sitten siellä kisakylässä ne olosuhteet, se että ruokaillaan samoissa tiloissa ison ihmismäärän kanssa ja ollaan tämmöisessä vähän armeijaolosuhteissa nukutaan, niin ne on ehkä semmoisia osa-alueita, missä näin terveydelliset riskit erityisesti nousee.
Mutta noin ennakkovalmistautumisen kannalta ei olla alueella, joka vaatii ihan älytöntä rokotusturvaa tai jotain. Malariasta tuskin on ihan kauheasti pelkoa ja tämän tyyppisiä asioita, mutta varmaan joitain asioita pitää ottaa huomioon ihan Koreankin osalta.
Joo, kyllä tietysti hyvin länsimaissa olosuhteissa siellä ollaan, mutta kyllä me ollaan mietitty tarkasti, että mistä ne terveyden riskitekijät muodostuu. Siellä on hyvin kuiva ilma, mikä on tietysti raaka hengitysteille, ja tämä on esimerkiksi sellainen osa-alue, mitä ollaan mietitty.
Minkälainen tällä hetkellä on näiden urheilijoiden noin yleisellä tasolla valmistautumisterveystilaa? Onko kaikki saanut noin suurin piirtein olosuhteisiin eli mukavasti valmistautua kisoihin vai onko siellä ollut paljon huolia?
No kokonaisuutena on meidän olympiajoukkoilla varsin hyvä tilanne. Totta kai tämmöisessä urheilijamäärässä aina niitä haasteitakin on, mutta me ollaan panostettu tähän ennaltaehkäisevään terveydenhuoltoon paljon ja ollaan varmasti niin kuin olympiajoukkueena ja olympiahuollon osalta myös hyvin niin kuin tietoisia siitä, että miten urheilijoilla menee ja pidetään tiiviisti yhteyttä sinne valmennukseen ja urheilijoiden ja heidän omiin terveydenhuollon tiimeihinsä ja pyritty löytämään yksilöiden ja lajien kohdalla niitä tekijöitä, mihin me pystytään vaikuttamaan, jotta urheilijoilla olisi mahdollisimman paljon terveitä harjoituspäiviä ja terve kilpailukausi.
Jos ajatellaan Sotsin ja Rion kokemuksia, niin ootko nyt saanut tehdä sellaisia muutoksia lääkintähuoltoon tai korjauksia tai kehitystä ehkä enemmänkin, että oot tällä hetkellä tyytyväinen siihen, millä tavalla urheilijoita Koreassa tullaan huoltamaan?
No tietysti me lähdettiin niin kuin tässä kehitystyössä maastohiihdosta liikkeelle. Piti valita joku laji, missä pystytään tekemään konkreettisia toimenpiteitä. Ja maastohiihdon rakenteet salli sen, että me pystyttiin istuttamaan myös näitä terveydenhuollon toimenpiteitä siihen lajiin. Ja kokemukset maastohiihdossa nyt tämän 3 vuoden projektin aikana on erittäin lupaavia. Ja uskotaan, että näitä toimintamalleja pystytään soveltamaan myös muihin lajeihin. Ja sitä on myös lähdetty toki jo tekemään, että paljon on vielä työtä ja nöyrästi tätä työtä täytyy tehdä, koska kaikkia asioita me ei pystytä hallitsemaan, mutta semmoinen erittäin positiivinen olo on siitä, että meidän tekemisellä on myös vaikuttavuutta.
Kun annat ohjeen nuorelle urheilijalle, joka lähtee pitkälle lentomatkalle ja menee sinne Korean suuntaan, niin mitkäs 3 semmoista, itse asiassa kaikkia pitkiä lentomatkoja tekeviä, niin mitkä on ne 3 tärkeintä asiaa ottaa huomioon?
No, kun lähdetään pitkälle lentomatkalle, niin tosiaan pitää huomioida se, että siellä on pienessä tilassa paljon ihmisiä. Siellä on aivan varmasti joku, jolla on esimerkiksi joku hengitystieinfektio. Eli sitä omasta reviiristä ja omasta käsihygienistä pitää huolta. Pääosin kuitenkin infektiot tarttuu omien käsien kautta. Eli jokainen on vastuussa siitä omasta alueestaan. On myös hyvä kostuttaa hengitysteitä tuon lentomatkan aikana, koska siellä lentokoneen ilmastoinnissa hengitystiet kuivuu ja kostea limakalvo toimii aina paremmin ja pystyy vastustamaan niitä infektioita paremmin. Siitä on tärkeää, että jokainen on myös liikkeellä siellä lentomatkan aikana, jotta sitten tämmöistä turvatusta ja nesteen kertymistä elimistöön ei pääse tapahtumaan. Ja tietysti nyt tässä huomioidaan sitten se, että me mennään riittävän ajoissa sinne olympia-alueelle ja on riittävästi aikaa palautua sitä matkustamisesta ja aikaerosta.
Käyttääkö urheilija lentosukkia ja unilääkettä?
No, lentosukkia me kyllä suositellaan käytettäväksi, jotta näitä alaraajoihin kerääntyvää nestettä pystyttäisiin estämään. Unilääkkeitä ei urheilijat käytä. Melatoniini on yksi semmoinen elimistön luonnollinen hormoni, jota sitten käytetään, jos tämmöisiä univaikeuksia tulee.
Lumilautailija Janne Korpi on jo kokenut kisakävijä, mutta yhä edelleen kisatunnelma sytyttää.
On ne kova juttu ja kyllä sitä aina syttyy, varsinkin kun kaiken näköistä häpeninkin, niin kuin tämäkin, on siinä ympärillä ja paljon mediaa ja kaikki kyselee äidistä lähtien, että ootko menossa olympialaisiin ja kaikkea muuta vastaavaa, niin kyllä siinä väki siitäkin alkaa sitä asiaa ajattelemaan sitten.
Kaikki puhuu siitä, että Olympiakylä on nastapaikka, kun urheilijat on keskuudessaan. No, tietysti talvikisoissa on vähän eri juttu, kun ollaan eri paikoissa, mutta kokeeksi olympiakisoissa erilaista urheilijoiden tavallaan niin kuin yhtäläisyyttä tai ystävyyttä kuin muualla?
Kyllä ehkä sillä lailla, että kun sitten on suomalaisia eri lajeista, että kyllähän siinä tulee vähän se maajoukkojen henki koko sen Suomen tiimin kesken, että kyllähän se on kiva sillai tutustua eri lajien urheilijoihin. Ja, et kuitenkin muuten ollaan aina se, muu aika ollaan aina vaan sillä lumilautaporukalla, ja silloin kyllä tulee oltu enemmän niin kuin muiden maiden lumilautailijoiden kanssa, mutta ehkä olympialaiset on vähän semmoinen, että ollaan niin kuin niiden suomalaisten kanssa.
No, sä oot jo ehtinyt kourua kokeilla aika monessa paikassa, et kuitenkaan Koreassa nyt tuolla, minne mennään. Onko se kuinka iso juttu ja kuinka paljon sä luulet, että tehtiin pääsee laskemaan ennen kuin itse kisat alkaa?
No joo, on se aina eri tietysti paikka, mutta onpa noin tullut nähty paippeja, jos jonkinnäköisiä. Tuolla pitäisi olla kyllä hyvä paippi ja siellä pääsee varmaan sen 5 päivää, mitäköhän olisi yleensä ollut olympialaisista. Tai ehkä vähän vähemmän, 4-3 päivää treeneen ennen sitä itse kisaa. Että kyllä se on ihan riittävästi.
Laji on niin kuin tavallaan tätä uutta ja modernia talviurheilua, mutta silti se evoluutio, mikä esimerkiksi halfpipeissa on sunkin ura-aikana tapahtunut, niin voisiko sitä jollain kuvata? Ei muuta kuin nuorempia ja hullumpia, vai niin se menee?
No joo, tietysti laji on ollut, tai nuori varsinkin silloin, kun mä oon aloittanut kisaamisen ja koko ajan se on kehittynyt, niin ollut kyllä ihan hauska nähdä se kehitys tässä matkan varrella, miten paipit on kehittynyt ja hyppyrit ja sitä mukaan temput ja treeniolosuhteet. On tullut kaiken näköistä patjaa ja volttimonttua ja muuta. Että niin, en tiedä miten sitä kuvailisi, mutta kyllä se niinku sillä lailla kiva nähdä ja kiva ollut siinä olla mukana, että just tuossa yhdessä toisessa haastattelussa sanoin, että se on aika hurjaa, että jos mullakin oli kerran, että yksi kausi jäi kokonaan välistä, sitten sä tuut vuoden päästä ja katsot, niin kuin näet sen kehityksen ja eka pitäisi opetella vanhat temput ja sitten yhtäkkiä pitäisikin osaa jo paljon uusia, koska muut on kehittynyt niin paljon sen vuoden aikana, että se kertoo aika paljon siitä, paljon se on mennyt joka vuosi eteenpäin. Et nythän se on kuitenkin kyllä tasaantunut tässä viime vuosina vähäsen.
Mites varusteet on kehittynyt?
No ei niin paljon, että kyllä sitten kun on niin kuin paipit on isontunut ja se vauhti on kasvanut, niin ehkä kaikista kamoista on tullut vähän jäykempi, että ne kestää sitä vauhtia paremmin ja silloin vähän turvallisempaa. Mutta ei ne muuten ole kyllä ihan niin kuin hirveästi. Enemmän ne niin kuin treenipaikat on sillai, just niin kuin näiden patjojen ja muiden avulla. Ne on niinku kehittynyt, että se on vähän turvallisempaa se uusien temppujen kokeilu ja harjoittelu.
Onko se niin, että neljälle tarjotaan paikka kisoihin? Onko sulla käsitystä, että kuinka moni siitä kisapaikasta Suomessa kilpailee?
No paipissahan meillä on semmoinen, että mä itse niin kuin nyt vaan vedän paippia tänä vuonna. Ja siinähän meillä on nyt semmoinen tilanne, että ei ole kuin kolme laskijaa. Eli minä, Pirrasen Peeto ja Markus Malin, että meillähän ei tule mitään kisaa, että kunhan me itse selvitään sinne kisoihin, mikä pitäisi nyt olla aika helppo juttu. Mutta sitten se slopestyle ja bigerin puolella se on vähän eri, että siellä on niinku enemmän laskijoita kuin paikkoja. Siinä tulee ihan niinku kova kisa jo ennen itse olympialaisia niistä paikoista.
Markus Malin haastaa laudalla niin Janne Korpea kuin muitakin maailman huippuja ja vakuuttaa olevansa ihan oivassa kunnossa 100 päivää ennen kisojen alkua.
No sanotaan, että ihan ok kunnossa. Että me oltiin tuossa aika Uudessa-Seelannissa ja sitten käytiin Sveitsissä vielä leireilemässä. Ja nyt lähdetään maanantaina Itävaltaa leireilemään ja sitten joulukuun alussa olisi tuolla Jenkeissä sitten alkaa kisat sun muut, niin siihen tähdätään, että nyt tämä on aika tärkeä leiri, mikä tässä Itävallassa on, että saa sen laskun siellä sellaiseen kuntoon, että sitten pääsee jo heti joulukuussa tykittämään.
No Koreaan on aikaero 7 tuntia, Uuteen-Seelantiin taitaa olla plussaa 12 ja Colorado miinusta 8 tai 9. Mitä sun kroppa sanoo lennon jälkeen? Onko kiva mennä suoraan kouruun hyppimään sen jälkeen vai paljonko sulla menee aikaa? Montako tuntia päivässä pystyt palautumaan?
No on siihen vähän jo oppinut tuossa. No ja mä oon aika hyvä nukkuu lentokoneessa, vaikka siellä olisikin siellä sikaosastolla, niin se ei sinänsä haittaa, mutta kyllä sen huomaa, että niin kuin saattaa kesken yötä herätä vessaa, että on sellainen vessahätä ja sitten ei nälätä niin kuin keskellä päivää, niin sellaisista asioista se huomaa, että kroppa ei ole ihan tässä rytmissä, mutta ei siinä niin kuin väsymisen kanssa ole oikeastaan ollut ongelmia ikinä, että sinänsä ihan hyvin pystynyt aina tsemppaamaan ja siihen menee sellainen viitisen päivää about, että niin kuin kroppa alkaa tottua ja saa kunnon unirytmin kiinni. Niin.
Kuinka kauan sä oot niin sanotusti huipulla ehtinyt laskea?
No mä aloitin maailmankapin laskemisen, että kävin jossain kisoissa, olisinkohan ollut 16V tai 17V, niin sellainen 13 vuotta tässä on nyt kierretty. Että.
Miten sun harjoittelu, mitä kaikkea sä oot oppinut vuosien saatossa niin, että se vaikuttaa siihen, että joka vuosi pitäisi kuitenkin olla, vaikka vähän vanhenee, niin pitäisi olla vähän parempi? Mitä sä oot oppinut harjoittelusta?
No ainakin justiinsa tullut sellaista et varmuutta lisää ja justiinsa, että kun sitä on tehnyt niin paljon, niin osaa ne perusjutut, että nyt ei tarvi muuta kuin justiinsa enää ei pysty ehkä ihan niitä uusia temppuja tekemään aluksi kokeilemaan paipissa, niin kuin joskus silloin, kun itse aloitteli, niin se oli aina, että paipissa treenattiin uusia temppuja. Nykyään niitä koitetaan eka sinne patjalle niitä uusia temppuja ja sitten vasta mennään toteuttaa ne siellä paipissa. Että Silleen se on vähän muuttunut tämä homma, mutta ei mitään, ainakin vielä tuntuu kroppa ihan hyvältä. Ja kesällä yritetään pitää itsemme sellaisessa hyvässä fyysisessä kunnossa, että sitten niitä osumia sieltä voi ottaakin vähän sen, että vaikka tuleekin huonosti alas, niin ei heti luut mene, että siinä on vähän pehmustetta.
Mitkä on sun kesän oheislajeja?
No aika paljon golfia tykkään pelailla ja sitten aika niin kuin tälleen keväällä, kun ei enää reissaa niin paljon, niin käy vielä lätkää pelailee sun muuta. Ja
meille tavallisille turisteille semmoiset asiat, kun ensimmäisen kerran tai kun on käynyt jollakin lentoasemalla, niin sen jälkeen siellä on helppoa ja kun on saanut vuokrattua auton jostakin ja tietää, mistä sen saa, niin se on helppoa ja sitten tietää, minne sen palauttaa. No vähän tämä oli aasinsilta siihen, että kuinka hyvä asia on, kun on paljon kokemusta ja on niin kuin yleensä kun menee kisaamaan, niin menee tuttuun paikkaan. Kuinka paljon helpompaa se on?
No onhan se helppoa, mutta se käy välillä vähän tylsäksikin nyt, että kun on justiinsa 13 vuotta kierrellyt niitä samoja mestoja, niin ei siellä oikein enää ole mitään uutta, mikä niin kuin silleen, että innostaisi, että mennään katsoa toi tai joku tällä, että ne on kaikki nähty ja ne on ihan hienoja esimuudessa siellä, niin me ollaan aina oltu siinä samassa kylässä, niin nähnyt ne vuoret ja kaupat ja ne nähtävyydet siellä, niin kyllä aluksi aina kun sinne menee, niin katsoo, että onpa täällä taas hienon näköistä, mutta sitten silmä tottuu parissa päivässä ja sitten se on jo ihan normaali, että se vuoret törröttää siinä, siinä on plussat ja miinukset, että olisi kiva välillä mennä niinku uusiin mestoihin, mutta sitten vanha tuttu niin tietää ainakin, missä on kaikki kaupat ja marketit, mistä saa ruokaa ja näin poispäin. Niin tällaista.
Ruokaongelma ei ole olympiakisoissa ainakaan, mutta Korea ei kuitenkaan taida olla ja nämä rinteet ja tämä kouru niin ei taida olla ihan tuttu.
No joo, mä en ole ollut siellä esiolympialaisessa, että mä menen nyt ihan puskista sinne, että en tiedä mitään syytä, mutta innolla odotan, mä kuulin, että se oli hyvä paippi ollut siellä muilta kilpailijoilta ja näin poispäin, että kyllä mä ihan innoissani sinne olen menossa.
Suomen naisten jääkiekkomaajoukkue on yksi varmimpia mitaliehdokkaita. Jo Vancouverista mitalin saanut Minttu Tuominen uskoo menestykseen erityisesti, koska pelaajilla on kivaa keskenään.
Siellä on kyllä hyvä fiilis meillä, että tätä on odotettu 4 vuotta ja sieltä se taas lähestyy ja on treenattu tosi paljon ja ollaan niin kuin entisurheilullisempia kuin aikaisemmissa olympialaisissa, kyllä on hyvä fiilis joukkueessa.
No pelaajia pelaa, jotkut pelaa Kiinassa ja pyörii pitki Yhdysvaltoja ja kaikkea muuta ja osa pelaa täällä. Missä vaiheessa teidän joukkue kokoontuu lopullisesti yhteen ja milloin ruvetaan sitten hiomaan ihan niitä viimeisiä kuvioita?
No tällä hetkellä joukkue itse asiassa tuolla Tampassa, Floridassa. Siellä on sellainen 4 maan turnaus, johon osallistuu Kanada, USA ja Ruotsi ja Suomi sitten, siellä hiotaan nyt jo asioita ja meillä on itse asiassa joka kuukausi sitten jonkunnäköinen leiri tai turnaus. Ja sitten ihan vika juttu on tammikuun lopussa sitten kokoonnutaan vierumeille muutamaksi päiväksi ja sitten matkustetaankin jo Etelä-Koreaan.
Okei, sä oot talvilaji-ihminen, mutta ulkona on tommonen ilta ja kaverit on Tampassa. Miksi ihmeessä sä oot täällä?
No sitä mä tässäkin mietin, mutta mulla oli tuossa liigakauden avauksen alla vähän terveyshuoliin, niin joudun olemaan muutaman viikon sivussa ja treenaamatta, niin valmennus sitten päätti, että eivät ota mua sinne nyt jetlageihin ja sumuihin, että saan rauhassa keskittyä täällä Suomessa, Suomen syksyssä treenaamiseen.
Mutta Korean lippu on kuitenkin noin käytännössä kirjoitettu, eikö niin?
No sitä teidän pitää kysyä valmentajilta, että tietenkin onhan siellä niin kuin siis kokeneempia pelaajia ja kuulun itse siihen joukkoon myös, mutta et ei tässä vaiheessa nyt voi luvata mitään, että pelipaikka on selvä, että kyllä tässä pitää vielä näyttöjä antaa kuitenkin.
No joo, mutta on ihan selvä asia, että kaikki, jotka on kisoja kokenut ja on kovia pelaajia, niitä tietysti tarvitaan, mutta miten sun mielestä monilajitapahtuma eroaa esimerkiksi naisten lätkän MM-kisoista?
No kyllähän se ero on just siinä, että siellä on kaikista lajeista urheilijoita ja siellä on Teemu Selännettä ja Sidney Crosbya viereisessä pöydässä ja aika paljon siis houkutteita eri suuntiin, että todella paljon isompi tapahtuma ja media on ihan eri tavalla kiinnostunut naistenkin jääkiekosta kuin muina vuosina, että, Että on kyllä se eroa sitten taas niin kuin jää ehkä kaukalon ulkopuolisissa asioissa eniten.
Mitä meidän pitää tehdä, että naisten jääkiekko saa selkeästi vahvemman aseman suomalaisessa palloilukentässä kuin aikaisemmin? Ainakin ensimmäinen asia on se, että opittaisiin ymmärtämään sitä naisten kiekkoa naisten kiekkona, eikä suoritettaisi mitään vertailuja, vai mitä mieltä sä oot?
Joo, kyllähän se on aina ensimmäinen kommentti, että ai, että eikö te saa taklata, että no eihän se sitten ole niin kuin jääkiekkoa. Että mun mielestä sitten taas siihen kiekon riistämiseen tarvii eri tavalla sitä taitoa, ja se ei ole niin sellaista rymistelyä se naisten jääkiekko. Että, mutta pitäisi meidän saada sitten sinne katsomoihin ihmisiä ja sitä kautta lajiin enemmän tunnetuksia ja sponsoreita sit mukaan, ja sillä lailla saadaan sitä talouttakin paremmaksi.
Onko mä väärässä, kun tuntuu siltä, että naisten kiekkojoukkueen itsetunto on nyt vuosien saatossa kuitenkin noussut sillä lailla, että kun ennen mietittiin, että miten se pronssi saadaan, että voitetaanko Venäjä tai Ruotsia, ja sitten voi vitsi, nyt tuli vastaan USA ja Kanada ja ei mitään saumaa, niin nyt tämä tilanne ei ole suinkaan näin.
Joo, kyllähän se niin kuin itseluottamus lisää itse kullakin, että kun tietää, että on hyvässä fyysisessä kunnossa, niin pärjää, pystyy pelaamaan paremmin siellä jäällä ja pärjää niitä pohjoisamerikkalaisia vastaan. Meillä on mennyt tosi hienosti nyt viime kausikin MM-pronssi ja sitten Kanada kaatui siellä MM-kisoissa. Eihän siitä mitään lähtöpisteitä saa niihin peleihin, mutta kyllä se niin kuin kasvattaa itseluottamusta ja sillä antaa jotenkin sinne jäällekin sitä lisäpuhtia.
No aikanaan esimerkiksi mieskoripalloilijoista puhuttiin, että kyllä ne pelataan osaa, mutta jos niistä joskus tulisi urheilijoita, niin voisihan ne sitten pärjätäkin. No nyt näyttäisi siltä, että osa niistä ainakin on aika kovia urheilijoita. Ihan vakavasti otettuna, niin eikö tämä sama juttu ole vähän naisten jääkiekossa, että et kyllä niin kuin urheilullisuutta ja fyysisyyttä ja kovempaa suorituskykyä voi aina kehittää?
Joo, todellakin. Kuten sanoit, niin silloin ehkä joinakin vuosia sitten, niin enemmän ollut se, että kyllä niin kuin pelata osaa ja jäällä tehdä, mutta sitten ei se fysiikka riitäkään, että sitten ollaan itse tartuttu siihen tuolta maajoukkueesta lähtien ja alettu tekemään paremmin, järkevämmin hommia arjessa, niin nyt tässä on sitten tulos.
Tärkeä kysymys. Onko teillä hauskaa keskenään?
Onhan meillä hauskaa tietenkin, että koppijutut on mitä parhaimpia ja sitten jäällä, kun saa pelata loistavien pelikavereiden kanssa, niin sehän on vaan kivempaa se peli sujuu ja tulee hienoja kuvioita, niin kyllä se on hauska. Sen takia me tehdään tätä, että on rakkaudesta laji.
Risto-Matti Hakola hakee olympiamenestystä ainakin sprinttihiidosta, mutta Kankaan päässä syntyneen saattaisi yhtä hyvin olla kovan luokan pesäpalloilija. Aihetta on spekuloitu usein.
No kyllä sitä muutaman kertaa on ihmetelty, että ja itsekin välillä ihmettelen, että miten mä oon hiihtoon eksynyt, että mutta kyllä mä pesäpalloakin on pelannut, ettei Kankaan päällä siinä voi välttyä siltä.
Eikä se varmaan sulle hirveän vastenmielistäkään ole.
No ei, kyllä hiihto mukavaa on, ettei siinä mitään. Ja pesäpallo varsinkin on mukavaa, että kyllä sitä joka kesä tulee käytyä pelaamassa ja edelleen on taidot aika tallella.
No kun teillä on hiihtojoukkue ja sprinttijoukkue ja hiihtäjien jengi ja kuitenkin te kilpailette jatkuvasti keskenään, niin miten sä kuvaisit sitä, että milloin ollaan kavereita ja milloin ollaan sitten niinku kilpailijoita? Osaatteko te olla kavereita? Onko teillä hyvä fiilis siellä jengin keskellä?
No kyllähän kavereita ollaan muuten kuin numerolappurinnassa. Että numerolappurinnassa niin kaikki on isoja vihollisia, mutta sitten kun numerolappu otetaan pois ja kello pysähtyy, niin todella hyviä kavereita ollaan. Että kyllä niin kuin ilo olla hiihtomaajoukkueessa, että siellä on niin hienoja persoonia ja mukavia äijiä, että ja naisiakin myös, että kyllä on etuoikeus kuulua semmoiseen joukkoon.
Toi teidän laji on niin kuin, että jos joku sanoo, että se ei ole varusteurheilua, niin se ei sitten kyllä varmaan ymmärrä siitä yhtään mitään. Okei, pitää olla hirmu kunnossa, mutta sitten jos on hirmu kunnossa ja se kapula ei ole kunnossa, niin siitä ei mitään tule. Kuinka paljon te avitatte toisianne näissä tämmöisissä lumi-, voitelu-, muissa asioissa?
Joo, totta kai kapulalla on iso merkitys, että kyllä niin kuin kapulalla voi hävitä sen kilpailun, että ei se. Ja tietysti se pitää olla aina, jos haluaa voittaa, niin pitää olla niin kuin mies kunnossa, kapula kunnossa ja kaikki muukin kunnossa. Ja, mutta tietysti jos on samalla merkillä hiidetään, niin monesti voi saada vähän apuja kaverilta. Ja, sitten totta kai kyllä aina sen verran mukavia kavereita, että aina kun kysyy, niin neuvoa saa. Että kyllä mä oon paljon kokeneimmilta kysellyt myös suksen valintaa ja sun muihin, ja aina on neuvottu. Tietysti vähän just siinä kisatestissä, kun lähtee kyseleen, kun vähän hermot kireilee ja jännittää, niin voi olla, että ei ihan parasta vastausta saa, mutta kämpillä kun kyselee, niin kyllä kaikki auki.
Toi koripalloilija Lauri Markkanen, joka nyt joutunut aika kovaan paikkaan, kun pääsi isoon liigaan pelaamaan, niin se sanoi, että totta hemmetissä aina jännittää, varsinkin kun tulee joku uusi kokemus, EM-kisat tai ensimmäinen maaottelu tai ensimmäinen NBA-matsi, mutta siinä vaiheessa, kun sen pallon saa käteen ja heittää, niin se sitten unohtuu. Onko se teillä muuten sama juttu, että siinä vielä sinne maali lähtöpaikalle mennessä tuntuu pahalta, mutta sitten kun ensimmäinen potku on tehty, niin sitten se unohtuu?
No kyllä se viimeinen tunti ennen lähtöä, niin on se ihan hirveätä jännittämistä, että ei paljon tee mieli jutella, mutta sitten kun se on ehkä ensimmäinen nousu tulee ja maitohappo isähtää reiteen, niin sitten aika lailla unohtuu kaikki muut, että sitten vaan koittaa selvitä maaliin. Että ei se matkalla sitten enää jännitä, paitsi sitten se on yhteislähtökilpailu ja tietää, että ruvetaan ratkoon kohta. Se tulee mäki ja tietää, että siinä aletaan katsoa kuka, niin se vähän aina jännittää.
No mua nauratti tuossa haastattelussa joku aika sitten, kun sä kerroit, että nyt on näitä Korean latuprofiileja tutkittu vähän hiihtomatun kautta ja videon kautta, ja sanoit, että tuli selväksi, että siinä on kaksi mäkeä. Ilmeisesti ne mäet on ihan oikeasti mäkiä aika isolla kirjaimella.
No kyllä ne ihan ok mäkiä oli, että ei siinä jyvät erot tuokanoista, ja tietysti kovia kavereita on muitakin viivalla, että pitää jaksaa alusta lopputyöstä, että ei ne mäet välttämättä sitten kuitenkaan erottele.
No sprintti on tullut vahvasti mukaan, ja se on tietysti niin kuin katsojan kannalta ihan järkyttävän jännittävää, että siinä meidän kaikkien pulssi nousee kauheasti, kun se on niin jumalattoman pienestä kiinni, mutta miten sprinttihiihto tulee kehittymään? Miten sä näet, että mitä siinä tulee tapahtua? Piteneekö rataa, lyheneekö rataa? Mitä siinä voi tapahtua?
Vaikea sanoa. Sitähän nyt koko ajan vähän pidentynyt sprintti, että se ei tosiaankaan vastaa mitään 100 metrin juoksua, että se on niin kuin kova kestävyyslaji, parhaimmillaan 4 lähtöä, kestää 3-4 minuuttia, niin kyllä siinä pitää se maitohaponkin poistua, ettei se, ei nyt puhuta mistään hirveästä nopeuslajista, vaan kyllä on ihan niin kuin kestävyyslajia. Miten se tulee kehittyä, niin aika vaikea sanoa kai. Laitetaan sitten kypärä päähän ja suojataan, ruvetaan vähän antaa kontaktia.
Millaiset ne maitohapot pahimmillaan sprintissä on?
No kyllä, jos sulla on toinen välierä ja siitä pitäisi finaaliin mennä, niin kyllä siinä melkoinen maitohappolasti vielä on lähdössä, ja sitä vaan sitten toivoo, että palautuu. Ja ei se 4 lähtöä, vielä 4 erillistä jännitystä, aina jännittää jokainen lähtö, niin se on voisi sanoa, että henkisesti niin se on todella raskas päivä.
Eli siis toisin sanoen, noin leikkisesti sanottuna, sä oot masokisti, kun sä oot valinnut tommosen lajin?
No kyllä varmaan, tai sitten isä, kun sä oot laittanut mut tämmöisen lajin.
Olympiakomitean suhteellisen tuore toimitusjohtaja Mikko Salonen ei ole talvikisatunnelmaa kokenut muuta kuin penkkiurheilijana ruudun takana. Nyt vastuu on iso, mutta Salonen ei myönnä erityisesti jännittävänsä.
No aika levollisin mielin, että meillä on kokenutta kaartia joukkueessa, johdossa, urheilussa, urheilijana niin edelleen. Ja itse kävin paikan päällä Koreassa viime viikolla, eli sielläkin kaikki näyttää olevan hyvällä mallilla.
No, kun kerran olet käynyt siellä just paikan päällä, niin ja sanoit, että hyvällä mallilla, niin mitä se tarkoittaa?
No se tarkoittaa sitä, että keskeiset suorituspaikat valmiina, rakennettuna, ja oman silmään pisti, että lähinnä tämmöiset väliaikaiset rakenteet on ne, mitä nyt tehdään, eli pysäköintipaikkoja viimeistellään, erilaisia lisäkatsomoita areenoille, mutta niin kuin isossa kuvassa valmius on hyvä.
No, sun kannalta tietysti olympiakisat on se näytön paikka, sillä näytetään sitä meidän kärkituotetta nimenomaan talvilajien osalta, ja se on se, jonka pohjalta sitten erilaiset yhteistyökumppanit, yhteiskunnalliset ja kaupalliset, lähtee olympiakomiteaa ja tulevia projekteja avittamaan. Eikö siinäkään mielessä jännitä yhtään?
No, annetaan nyt siimaa sen verran, että pikkusen toki jännittää, eli kyllä meille Suomelle ja olympiakomitealle, Suomen olympiakomitealle on merkityksellistä, että huippu-urheilu menestyy. Silloin me näytään, tulee urheilijoille, nuorille esikuvia, ja totta kai kiinnostavuus, se kasvaa, kun on menestystä.
Kuinka vankan joukon te olette saanut mukaan kisoihin sekä yhteiskunnallisia että kaupallisia vaikuttajia, jotka sitä viestiä sitten ja tavallaan niin kuin toisen tyyppistä olympismia vie sinne tukijapuolelle?
No meillä on itse asiassa aika merkittävä joukko erilaisilla rooleilla sinne ihmisiä tulossa. On tietysti valtiovallan edustajat, joista kerrotaan myöhemmin tarkemmin. Sitten meillä on meidän keskeisten yhteistyökumppanien, ylipäätänsä liike-elämän vaikuttajia, jotka tulee. Ja kaikki suomalaiset, ne kisaturistit, että pääsylippujen myynti suomalaisille on sujunut todella hyvin. He on myös sen olympismin sanansaattajia ja tärkeässä roolissa, kun sitten kisojen jälkeen sitä viestiä lähtee kulkemaan.
Mutta Koreasta kuuluu kummia nimenomaan lipunmyynnin osalta. Juttelitko asiasta paikan päällä? Onko sulla kuvaa siitä, että miksi on ollut hankala saada ihmisiä kiinnostumaan kuitenkin niin kuin vain kovin harvoin johonkin maahan tulevasta suuresta tapahtumasta?
No siinä varmaan tullaan, siis juttelin, ja tullaan nimenomaan siihen, että näistä Suomelle perinteisistä talviurheilulajeista, maastohiihto tai mäkihyppy, sitä omaa taustaa, kulttuuria, historiaa ei juuri ole. Et ne on ne haastavimmat lajit. Ja tietysti se, että se paikallinen väestöpohja siellä Pyeongchangissa ja lähialueella on aika pieni, eli sitä läheltä on hyvin hankala saada isoa yleisöjoukkoa. Sen sijaan, kun katsotaan sitten näitä jäälajeja, taitoluistelua, jääkiekkoa, siellä on kyllä myös paikallinen lipunmyynti toiminut hyvin. Ja ennuste on, että kisojen lähestyessä kiinnostavuus kasvaa ja nousee, ja sitä kautta kyllä järjestäjät uskoo, että liput kaupaksi menevät.
Oletko, saatko olla koko kisojen ajan paikalla vai joudutko olemaan byrokraattina kotisuomessa jonkun aikaa?
Mitä verbiä nyt käytetään? Joudun, saan, on pakko, olen mielelläni. Eli tässä toimenkuvassa, kun kisoihin liittyen se meidän olympiakomitean johdon vastuu käsittää nyt siis allekirjoittaneen toimitusjohtajana ja puheenjohtajan, niin meillä on vastuu näistä meidän Suomesta tulevista arvovieraista ja kutsuvieraista, eli siihen liittyen erittäin työntäyteiset viikot paikan päällä, ja kyllä silloin samaan aikaan pitää näitä Suomenkin asioita hoitaa tässä uudessa olympiakomiteassa.
Eli saat olla ja joudut olemaan, mutta plusmerkkisiä tässä tilanteessa molemmat.
Erittäin plusmerkkisiä molemmat, että kyllä tämä on meille se niin kuin ensi vuoden tärkein ja isoin juttu isossa kuvassa koko suomalaiselle liikunnalle, urheilulle ja meille olympiakomitealle.
Tasan kuukausi olympiakisoja myöhemmin alkavat paralympiakisat. Matti Suurhamari on todella suuri mitalisuosikki lumilautakrossissa. Shotsissa ei mennyt toiveiden mukaan, mutta nyt kokemusta on hankittu riittävästi.
No kyllä on, joo. Täytyy sanoa, että niin kuin viimeiset 3 vuotta kerätty ihan hyvää kokemusta. Ja on niin kuin oma mieli ja ehkä tuloksetkin sitten saatu pikkasen plussapuolelle sieltä Shotsin kisoista. On kokemukset on hankittu nyt.
No voisiko sulle sanoa, että jos tulee joku muu mitali kuin kultainen, niin sitten ollaan pettyneitä. Otatko paineen vastaan?
Emme ole ikinä pettyneet. Niin kuin mä sanonut, niin jotenkin halusit joka päivästä tekemistä niin nauttia joka ikisestä treenistä ja joka ikisestä kisasta, mihin lähtee niin kuin mukaan. Että on se sitten SM-kisat tai paralympialaiset, niin tavallaan sama fiilis siihen pitäisi löytää. Sitten nähdään, kun paralympialaiset tullaan viiva yli, että mitä siellä tulosta on ollut näkyy. Sitä ennen ei ruveta mitalleet jakaa.
Eikä ottaa paineita, vaan nautitaan. Mutta itse asiassa sanoit aika hienon asian. Monet huippu-urheilijat muistuttaa aina kertoa, että hei, että jos mä juoksen alta 10 sekuntia 100, niin älä arvioi mua sen mukaan, vaan sen matkan kautta, jonka mä oon siihen tehnyt. Sä taidat ajatella vähän samalla tavalla.
Joo, on se kyllä ihan totta. Että kumminkin loppujen lopuksi. No Korean kisatkin on yhdet kisat muiden joukosta esimerkiksi meilläkin, niin siellä on samat jätkät, mitkä on maailmankaapissakin ja suht kohta samanlainen rata, niin tavallaan kisana siinä ei ole mitään sen erikoisempaa kuin sitten, että ollaan paralympialaiset. Kyllä itse arvostan enemmän sitä niin kuin joka päivästä tekemistä ja mitä siitä saa ne fiilikset revittyä irti, niin se on kaikista tärkeä juttu itselle.
Onko teidän lajin maailmankap Suomessa sen takia, että sä oot pärjännyt niin hyvin?
No en tiedä, saattaa siinä tietysti osa syyn olla sekin. Ja itselle tosi iso juttu, että melkein takapihalla pääsee laskemaan maailmankapistartteen, niin se on tosi hieno juttu, että Pyhätunturille päästään joulukuun alussa kisaamaan. Et siellä ollaan paljon treenileirejä vietetty ja tuttu rata ja mäki ja isot odotukset siihen, että pääsee maailmankavereille näyttämään omassa kotirinteessä.
No silloin kun menit Shotsin kisoihin ja kisat oli ja kaiken koit, niin oliko se sellainen kuin sä etukäteen kuvittelit vai oliko se erilainen kokemus kuin mitä sä ajattelit?
Kyllä se oli aika paljon erilainen kokemus. Silloin oli itse asiassa ensimmäinen kilpailukausi maailmankappi oli juurikin tämä 13-14 kausi ja kaikki tapahtui tosi äkkiä ja yhdessä kaudessa lävähti oikeastaan koko hommas yli, niin sitä ei osannut oikein ajatella silloin, että mitä se tulee olemaan. Ja se kyllä sitten aika vahvasti näkyy myös siellä Sotsissakin, että oli jalat makaroni silloin, kun olisi pitänyt sitä tulosta tehdä. Mutta se oli hieno kokemus, ja äärettömän opettavainen kokemus. Nyt on sitten kohta 4 vuotta siitä ja ollaan. Niin kuin aluksi sanoin, niin ollaan hankittu niitä kokemuksia ja tietää, mihin ollaan menossa.
Onko Korea tuttu?
No viime vuonna käytiin siellä esikisat laskee, että sieltä ollaan kyllä informaatiot haettu ja näin. Mutta ensimmäinen kerta oli kyllä viime vuonna, kun käytiin, mutta en tiedä. Katsotaan. Oli haastava ratapaikka meille valittu sinne ja sanotaan näin, että ehkä ei ollut kaikista paras mahdollinen, mutta se oli kyllä sama kaikille ja uskon, että se oli kyllä todella tarpeellinen informaatio, mitä sieltä saatiin viime vuonna. Katsotaan, mitä he saavat meille nyt rakennettua sinne. Että rata kaikille sama, sinne puotetaan ja se kuka on ykkösen maalissa, niin se yleensä se mitalle saa. Että katsotaan, mitä sieltä tulee.
Ja nyt onkin oiva hetki paneutua tarkemmin alppihiihtoon, jonka lajiesittelyn on toimittanut Mikko Lehessaari.
Alppihiihto on ollut talviolympialaisten kisaohjelmassa vuoden 1936 Karmin Spartenkirchenin kisoista lähtien. Tuolloin kisailtiin sekä naisissa että miehissä ainoastaan alppiyhdistetyssä. Vuoden 1956 kisoissa Cortina d'Ampezzossa vasta 20-vuotiaasta Itävallan Tony Seilerista tuli ensimmäinen ihminen, joka on voittanut kaikki tarjolla olleet kilpailut yksissä olympialaisissa. Seiler lasketteli tuolloin kultaa niin syöksylaskussa, suurpujottelussa kuin pujottelussakin. Pyeongchangin olympialaisten lajiohjelmassa ovat syöksylasku, supersuurpujottelu, suurpujottelu, alppiyhdistetty sekä pujottelu. Kaikissa kilpailuissa kisataan sekä naisten että miesten kilpailut. Uutuutena tulevissa olympialaisissa on myös molempien sukupuolten sekajoukkueesta koostuva joukkuekilpailu. Syöksylaskussa on alppihiihdon lajeista kaikista pisin porttiväli, ja nopeudet voivat jyrkässä rinteessä nousta jopa yli 140 kilometriin tunnissa. Suuren nopeuden takia syöksylasku lasketaan pitkissä rinteissä. Syöksylaskussa lasketaan vain yksi kierros, ja sen nopeimmin suorittanut laskija kruunataan voittajaksi. Supersuurpujottelu, joka tunnetaan myös supergeenä, on syöksylaskun ja suurpujottelun välimuoto. Syöksylaskun tapaan siinä on vain yksi lasku. Myös laskun kesto on suunnilleen sama kuin syöksylaskussa. Vauhti ei nouse kuitenkaan yhtä korkeaksi kuin syöksyssä, koska radalla on enemmän mutkia. Pujottelu on alppihiihdon kilpailulajista teknisin. Pujottelussa portin välit ovat alppihiihtolajeista lyhyimmät. Kilpailussa on 2 kierrosta, joiden yhteisaika ratkaisee voittajan. Suurpujottelu on hieman pujottelua nopeavauhtisempi laji. Suurpujottelussa porttien leveyden on oltava 4-8 metriä ja 2 perättäisen portin etäisyys toisistaan vähintään 10 metriä. Kilpailussa on 2 laskua ja jälleen yhteisaika ratkaisee. Alppiyhdistetty tarkoittaa 1 syöksy- ja 1 pujottelukierroksen kilpailua. Vauhtiosuuden ja pujottelukierroksen ajat lasketaan yhteen ja kilpailija, joka on laskenut nopeimman yhteisajan, voittaa kilpailun. Alppihiihdon ylivoimaisesti menestynein maa on Itävalta, joka on aikojen saatossa saavuttanut huimat 114 olympialaisten mitalia. Lajilegendoja miesten puolella on 8 mitalia voittanut Norjan Kjetil André Aamund. sekä naisten puolella Kroatian Janika Kostelic, jolla olympialaisia mitaleja on yhteensä 6 kappaletta. Suomen toistaiseksi ainoa mitalin alppihiihdossa toi Tanja Poutiainen Torinon olympialaisten suurpujottelukilpailusta. Edellisissä Sotsin kisoissa rikottiin alppihiihdon ikäennätyksiä oikein urakalla. Yhdysvaltojen 36-vuotiaasta Bode Milleristä tuli supersuurpujottelun pronssin myötä kaikkien aikojen vanhin mitalisti. Niin ikään Yhdysvaltojen Mikaela Shiffrinistä kruunattiin 18-vuotiaana kaikkien aikojen nuorin alppihiihdon olympiavoittaja, hänen laskiessaan korkeimmalle korokkeelle naisten pujottelussa. Miesten pujottelussa Itävallan Mario Mattista taas tuli 34-vuotiaana kaikkien aikojen vanhin kultamitalisti. Paras suomalaissijoitus Sotsin olympialaissa oli Tanja Poutiaisen 12. sija pujottelussa.
Radion ja talviolympiakisojen yhteistyö alkoi myös vuonna 1936, eli samoista kisoista, joissa alppihiihto tuli mukaan kisaohjelmaan. Noiden Garmisch-Partenkirchenin kisojen mieleenpainuvin kilpailu oli suomalaistai miesten viesti. Suomen viestijoukkue Sulo Nurmela, Klaus Karppinen, Matti Lähde ja Kalle Jalkanen voitti olympiakultaa.
Huomio. Täällä Garmisch-Partenkirchen.
Ja nyt siirrymme 4x10 kilometrin loppukiriin.
Norjalainen tulee tasan, lykkää tasaa kättä. Jalkanen juoksee pitkään askeleen. Ei mitään, mikään ei voi jästää enää meidän voittoamme. Nyt hän tulee maaliin.
Suomi on jo voittanut!
Norja tuli noin 10 metriä perässä. Nyt tuli Norjalainen.
Valokuvia otetaan ja lattia heitetään. Ja kaikki suomalaiset sinipuserot ovat siellä onnittelemassa häntä. Suomi on siis saanut ensimmäisen kultamitalinsa. Ruotsalaista ei vielä näy. Nämä kovat kilpakumppanit ovat jättäneet toveriaan hyvin paljon tällä matkaisuudella.
Suomalaiset voittivat, eläköön.
Näin riemukkaasti kertoi ensimmäistä kertaa olympiakisoissa mukana ollut radio suomalaisten voitokkaasta viestinhiihdosta Garmisch-Partenkirchenin talviolympiakisoissa vuonna 1936. Radion lailla myös viesti oli ensimmäistä kertaa mukana olympiakisoissa. Norjalaiset olivat jo varmoja voitostaan, mutta ankkuriosuudella Kalle Jalkanen pystyi nostamaan Suomen kultamitalille. Sateisen oloinen lauantaipäivä Lappeenrannan sankarihautausmaalla heinäkuussa 2009. Yli 73 vuotta tuosta voitokkaasta viestinhiihdosta. Riitta Kiuru kumartui asettamaan kukkia pienen olympiarenkailla merkityn ruskean laatan äärelle. Vasta Kalle-isänsä sankarikuoleman jälkeen syntynyt tytär tervehtii tuntematonta isänsä. Tytär ei koskaan nähnyt isää, isä ei tytärtään. Tilaisuus on koruttomuudessaan kaunis ja koskettava. Sen aistivat myös muut haudalle kokoontuneet Kalle Jalkasen viestitovereiden, Sulo Nurmelan, Matti Lähteen ja Klaus Karppisen lapset ja lastenlapset, meistä muista ulkopuolisista puhumattakaan. Hetken jälkeen jätämme sankarivainajan satojen saman kohtalon isänmaan puolesta valinneiden toveriensa joukkoon muistuttamaan uhrauksista, joita sota on niin monilta vaatinut.
Huomio. Täällä Garmisch-Partenkirchen neljänsien talviolympialaisten kisapaikka. Tosin emme nyt seiso itse Partenkirchenissä, missä hiihtostadion on, vaan Kohelbergissä, missä aivan näillä minuuteilla alkaa 4x10 kilometrin viestin hiihto. Miehet ovat juuri asettuneet pitkään riviin paikalleen. Rivi ulottuu suunnilleen 40 metrin alalla. Ensimmäisenä heti vasemmalla on ruotsalaisten joukkue. Siellä valmistautuu juuri Berger lähtemään. Heistä vähän matkan päässä ovat italialaiset. Sare siellä juuri neuvoo Gerardia. Sitten on välillä luultavasti Amerikka, niin näkyy olevan. Ja sitten tulee suomalainen. Nurmela on lähtöpaikalla juuri. Palmroos on hänen vieressään rauhoittamassa poikaa ja muuten juttelemassa hänelle. Miehet ovat jo paikalla odottamassa lähtömerkkiä. Ei kestänyt kauan ennen kuin he pyrähtävät kaikki liikkeelle. Nyt pamahti laukaus.
Nyt kaikki lähtivät. Kovaa kyytiä. Nurmella näkyy menevän pitkää askeltaa. Hän vetää oikein hyvästi tuolla ja etukumarassa. Samaten Haage menee lujaa. Tästä on vähän vaikea nähdä, kun minä seison ihan suoraa latua katsellen, mutta tuntuu siltä kuin Nurmela, Haagen ja Berger, ruotsalainen Berger, olisivat muita edellä. Varsinkin Berger näyttää valkoisessa paidassa menevän oikein lujaa. Nyt ovat kaikki miehet päässeet kovaan vauhtiin.
Viestin avajaksi oli valittu silloin muutama päivää vaille 28-vuotias Miehikkälässä 13. helmikuuta 1908 syntynyt kokenut Sulo Nurmela, jo kaksinkertainen maailmanmestari ja salpausselän voittaja. Huolimatta saavutuksistaan ja kovaksi tiedetystä hiihtokunnostaan, Nurmela kuitenkin oli pakotettu osallistumaan kisojen alla Sotkamon katsastuksiin. Sotkamossa hiihdettiin peräti 39 asteen pakkasessa, mikä ei nykypäivänä tulisi kysymykseen. Nurmela sai kovan kuumeen, yskän ja nuhan, eikä niiden jälkeen ollut se enää huippukunnossa. Nurmela joutui taipumaan reilun minuutin avausosuudella norjalaiselle. Toiselle osuudelle oli alun perin valittu Walter Forssell, joka hänkin oli sairastunut Sotkamon onnettomissa karsinnoissa, mutta sai lisäksi kisapaikalla äkillisesti angiinan. Tilalle sovitettiin ilmeisesti ylikunnosta kärsinyt 9. lokakuuta Iisalmen maalaiskunnassa vuonna 1907 syntynyt 4 kuukautta Nurmelaa vanhempi Klaus Karppinen, jonka itse oli kunnostaan todennut pari päivää Karmis-Partenkirchenin saapumisen jälkeen, että taitaisi olla parasta harjoitusta katsella naisten kaunoluistelua. Karppinenkin oli jo talviolympiakisojen aikaan 3-kertainen maailmanmestari ja pystyi ylikunnostaan huolimatta kohtalaiseen suoritukseen. Eroa Norjan hyväksi oli vaihdossa kuitenkin 1,5 minuuttia. Ruotsikin oli mennyt ohi Suomen. Kolmannelle osuudelle lähteneen Joutsenossa 14. toukokuuta 1911 syntyneen ja kisoissa vasta 24-vuotiaan Matti Lähteen ongelmana oli alppitauti. Itse Karmis-Partenkirchenissä lunta ei juuri ollut nimeksikään kaupungilla, lähistöllä, ja hiihtäjät joutuivat harjoittelemaan 2 kilometriä korkealla alppirinteillä. Korkea ilmanen oli monille uutta. Lisäksi Lähde oli eräänä iltana ennen viestiä katkenneen suksen takia eksynyt ja harhailut 4 tuntia alppirinteillä ennen kuin löysi takaisin majapaikkaan. Ennen talviolympiakisoja Lähteen saavutuksissa oli oikeastaan vain 1 Suomen mestaruus, mutta alppitaudista ja kaikista muista vastoinkäymisistä huolimatta Lähde oli osuutensa nopein. Tosin vain 3 sekunnilla, joten ankkurille Kalle Jalkaselle jäi minuutin ja 23 sekunnin ero Norjan ankkuriin Bjarne Iverseniin. Ankkuri Kalle Jalkanen oli syntynyt 10. toukokuuta 1907 Suonenjoella. Oli siis porukan vanhin, 5 kuukautta Karppista vanhempi. Hän oli myös nelikosta ainoa, jolle Sotkamon tulipalopakkasissa hiihdetyistä karsinoista oli hyötyä, sillä vasta siellä olympiavalmennettaviin kuulumaton Jalkanen onnistui lunastamaan paikkansa kisajoukkueeseen. Karmisissa Jalkanen suorastaan uhkui menohaluja, kuten urheilukielellä on tapana todeta. Jalkasen suoritus ankkuriosuudella on suomalaista olympiahistoriaa, mutta ehkä liikaa siksi, että useimmiten mainitaan hänen pudonneet tekohampaansa. Ne tosiaan lensivät hankeen osuuden puolivälissä, eikä niitä sopinut sinne jättää, maksoivat hän työmiehen useamman kuukauden palkan. Kalle Jalkasen tyttäret Ritva ja Riitta ovat pitkään olleet harmissaan siitä, että aina puhuttaessa viestin ankkuriosuudesta nämä tekohampaat saavat niin suuren merkityksen, mikä tavallaan entisestään nostaa Jalkasen osuutta olympiavoittoon. Ritvan ja Riitan mielestä voitto oli koko joukkueen voitto, eikä isälle pitäisi antaa liian suurta ansiota muiden hiihtäjien kustannuksella. Joka tapauksessa Kalle Jalkanen hiihti erinomaisesti, saavutti hammasepisodin jälkeen uudelleen norjalaisen ja oli maalissa 6 sekuntia ennen. Näin Suomi oli voittanut kaikkien aikojen ensimmäisen viestihiihdon olympiakultamitalin. Karmis-Partenkirchenin viestisankareista Sulo Nurmela eli yli 90-vuotiaaksi. Hän nukkui pois Haminassa 13. elokuuta vuonna 1999 91-vuotiaana. Klaus Karppinenkin saavutti varsin korkean iän. Hänen elämäntiensä päättyi 24. tammikuuta 1992 Iisalmessa 84-vuotiaana. Kolmannen osuuden Matti Lähteen elämä päättyi aikaisemmin. Hän poistui 2. toukokuuta 1978 Lappeenrannassa vajaata 2 viikkoa ennen 67-vuotispäiväänsä. Ankkuri Kalle Jalkanen koki siis sankarikuoleman. Hän kaatui jatkosodan hyökkäysvaiheen aikana Inkerinmaalla 5. syyskuuta vuonna 1941 vasta 34-vuotiaana. Viimeisessä kirjeessään Savossa evakossa olleelle Martta vaimolleen ja Ritva tyttärelleen hän kirjoitti katselleensa perheensä kuvaa, että onpa hyvä katsella nyt väliin kuvaa, kun mieli on masentunut. Istun kauniilla rinteellä sakean metsän reunassa. Aamuaurinko luo säteensä niin lämpimästi, tuulee hiljalleen. Tuntuu kuin ei sota olisikaan. Kalle lupaa kirjeessään kirjoittaa uudelleen 3 päivän päästä, mutta ei ehtinyt lupaustansa täyttää. Hänen sotansa ja elämänsä päättyivät 2 polkuminan räjähdykseen, vaikka muutama päivä aikaisemmin lämpimässä aamuauringossa, alkusyksyn lempeässä tuulenvireessä oli tuntunut kuin sota ei olisikaan. Isänsä haudalle viestijoukkueen kesäisen tapaamisen yhteydessä ja monia kertoja muulloinkin kukkia laskenut toinen tytär Riitta syntyi 4 kuukautta isänsä kuoleman jälkeen 3. tammikuuta 1942.
Arvoisat kuuntelijat, Yleisradion omat urheiluselostajat antavat teille talviolympialaisista tämän tapaisia jännittäviä selostuksia. Radionit tapahtuvat itse kilpailupaikalta ja kilpailuhetkellä. Oletteko jo hankkineet radiovastaanottimen selostuksien kuunteluun?
Edellä kuultu audio on osa vuonna 2009 tehtyä Kultaisten muistojen kaikuja-ohjelmaa. Lukijana oli Arto Teronen. Tässä oli Olympiaradio tällä kertaa. Kuulemisiin ensi torstaina.